Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát si budeme povídat o robotech. Vítám tady Michala Kříže. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Michale, vy stojíte teď za společností Handybot.
Ano.
Od nějakého roku 2016?
2017.
2017. A věnujete se primárně robotům, nastavování robotů, vytváření robotů, edukaci v oblasti robotů. Tak pojďme začít hned tím, co je robot a co je robotizace.
Mm-hmm. OK. Co je robot? Je to strašně složitý téma, když se řekne, co je robot, když se řekne, co je umělá inteligence. A my jsme v Handybotu přišli na to, že by se mělo lidem říkat pravda a že by se mělo říct, že robot je úplně obyčejný software, ve kterým si můžete nakonfigurovat, co chcete udělat. Že chcete otevřít účetní program, že chcete skopírovat data z Excelu, že chcete data z Excelu zapsat do účetního programu, jako kdyby pořízení faktury. Že to je vlastně replikování činnosti. Že to je něco, co umíme jako lidé popsat.
Můžu, já to vnímám za sebe laicky teď konc. Můžeme si to přirovnat k tomu, že se vytváří v Excelu makra?
Kdy se dávno,
jako řada z nás podle mě vytvářela, možná stále vytváří různý makra v Excelu.
Určitě. Ale robot jako takový, ten software, je nástroj, pomocí kterého uděláte mnohem víc. Mm-hmm. Nejenom obyčejné makro v Excelu, ale můžete opravdu replikovat celou činnost uživatele nad jeho programy. Mm. Můžete mu otevírat poštu, můžete číst poštu, můžete ukládat přílohy, číst přílohy, třídit dokumenty a to všechno jako běžný uživatel. Co je pro nás důležité v Handybotu, je říci a umět lidi přesvědčit činy, že to může dělat samotný běžný uživatel. Že na to nemusíte mít hluboké znalosti, odborné školy, ale že jako běžný uživatel dokážete nakonfigurovat robota, svého robota, na svém pracovišti, na svém počítači.
A teď jste zároveň říkal, že to je software, to zná, řada z nás si myslím, že představí, že se řekne robot, tak si představí nějakého mechanického robotka.
Přesně tak.
Nebo roboty na výrobních linkách.
Mm-hmm.
A teď zaváděla jedna nejmenovaná logistická společnost roboty do skladů. Mm-hmm. Myslím, že včera nebo předevčírem to bylo taky před natáčením. A zatímco tady mluvíme o softwaru.
Mm-hmm.
O softwaru, který za nás pracuje.
Mm-hmm. Pojďme si to představit jako virtuálního robota.
Pojďme.
Jako něco, co dokáže převzít naše lidské ruce nad naší klávesnicí a tu klávesnici ten robot ovládá. Ovládá náš program pomocí našeho počítače. Tak to je ten softwarový robot, o kterém já mluvím, o tom programu.
Napadalo mě předtím tam, to znamená, že i ta vaše role, nebo někdo musí toho robota vytvořit a naprogramovat, tady, když vlastně budeme mluvit, a pak vlastně začíná. To znamená, někdo musí udělat ten úkon předem a pak to běží samo.
Přesně tak. Jako kdybyste roboty někdy dělal.
Ne, vůbec ne. Jenom jsem měl příležitost vás párkrát slyšet.
Děkuji. Opravdu robot je obyčejný software, je to tedy licence softwaru, který si nainstalujete a v tom programu vy konfigurujete ty pracovní činnosti toho uživatele. Ta flow, to říká Microsoft, my říkáme procesy. Konfigurujete procesy. A co je proces? Proces je činnost člověka, za nás v robotizaci ideálně činnost, která se pravidelně opakuje, je jednoduše popsatelná, popíše ji obyčejný uživatel, obyčejný smrtelník, který nějakou činnost pravidelně vykonává. To je ideální příklad pro to, jak vyhledávat procesy vhodné pro automatizaci a co robotizovat pomocí robotu.
Teď mi tam jenom rychle napadá, vy jste to tam řekl, v tom úvodu někde zmínil i umělou inteligenci, jenom jako velmi rychle, jako rozdíl mezi tím, jak vnímat, co je robot a co je umělá inteligence.
Mm-hmm.
Protože to není to samé.
Není to samé. Velice často se to spojuje dohromady v jedných větách, velice často se to používá na konferencích, když chcete někoho ohromit. Velice často se to používalo zpátky 5 let, možná 10 let, kdy já osobně třeba, když jsem četl v novinách, nebo jsem slyšel někde v odborné literatuře četl, nebo slyšel v nějakém příspěvku, že se něco robotizuje, automatizuje, nebo že se používá, nebo může používat umělá inteligence, tak ve mně to vyvolávalo sci-fi. Mm-hmm. Já jsem si představil, že to asi tedy pracuje, asi to funguje, asi je to dostupné, asi už to existuje, ale nedokázal jsem si představit, že to je něco, co mohu používat já denně, mohu si to nastavit a je to pro mě i cenově dostupné. Dokonce mám obavu, že tady ty předsudky způsobily, že i velké nadnárodní konzultační firmy využily po nějakou dobu robotizační platformy k tomu, aby za cenu stejných výdělků automatizovali činnosti v nadnárodních společnostech tak, aby měli jednodušší cestu k realizaci nějakých integrací různých softwarů, to znamená složitých softwarů. A nám, smrtelníkům na nižších úrovních, se vlastně zavřela cesta k těmto technologiím, protože bylo možné je prodávat ještě draze a draze konfigurovat. Ale doba je úplně jiná. Teď půjdete na Google Play, koupíte si jakoukoliv šikovnou aplikaci za pár korun, za pár halířů. Ta dostupnost aplikací, chytrých aplikací je strašně velká a rychlá. Vy si můžete jako student, který přijde z vysoké školy, najít několik rychlých nástrojů, pomocí kterých se stavíte funkční pozadí pro vlastní firmu. Mm-hmm. Nemusíte kupovat sofistikované programy. Jenom stačí mít přehled o tom, co je dostupné. A jak je na tom jiná kategorie lidí, jiná generace lidí, která narazila na to, že jenom slyšela, no to je složitý, to se musí naprogramovat, no to my neumíme. A to jsme my.
My jako myšlenovi, nebo my věkově.
A to, tak dobře. To jsme my, uživatelé, kteří nemají hluboké znalosti. Mm-hmm. Kteří nemají potřebné odborné znalosti, jasně, technické znalosti, neumí programovat, ale umí svůj problém popsat.
Tak.
Proč ho umí popsat? To je ještě důležité. Protože tu činnost sami vykonávají. Je to o přístupu. O přístupu a vyhledávání dokonce vhodných lidí pro to, kde se může něco automatizovat. Robotizovat. Mm-hmm. Přesnější, robotizovat. Mm-hmm. Pokud se budete bavit s firmou nebo člověkem, který je spíše manažer a jenom řídí a překlápí odpovědnost na svoje okolí, to znamená, za mě osobně není dobrým příkladem.
Jasně.
Za mě je dobrým příkladem člověk, který je pro mě autorita, který činnost, kterou po mně chce, taky také umí, názorně. Umí účtovat. A já se od něj rád naučím, jak se má účtovat. Umí obsluhovat nějaký program. Já se od něj rád naučím, jak se obsluhuje nějaký program. Ne, že se to naučím sám. Já chci mít reálný příklad. A tak to funguje i v robotizaci. Pokud chci něco robotizovat, musím být schopen ten požadavek popsat. A kdo ho popíše? Ten člověk na nejnižší úrovni. Kdo je tím pádem tím zdrojem pro efektivitu? Kde mám automatizovat? Já se musím bavit s lidmi, kteří svoji činnost znají, ta práce je baví a zároveň jsou schopni přijímat nějaké penzum další práce. Nebojí se přibírat práci. Ale co je pak důležité? Já pak vidím, že toho člověka zbytečně zatěžuju. Ten člověk se může cítit být jakoby opovrhovaný, odstavený. On si okolí zvykne. Ten člověk to pro mě udělá. Jo, to je šikovnej, na to je spoleh. Fajn, jako já chci takovýho Michala Kříže. Jo, to je, na to je spoleh vždycky, on to udělá. On se nebojí. Ale já jsem tady jenom celou dobu povídal o nějakým člověkovi nebo o nějakých schopnostech lidí, že jsou schopni vykonávat nějakou činnost, ale ono je také důležité, aby uměli přemýšlet u té činnosti. Takže koho vlastně hledáme? My hledáme lidi, kteří jsou vlastně, jako kdyby rutinní dělník s přidanou hodnotou.
Dobře, a toho člověka vy potřebujete propojit k sobě, a aby mi dokázal popsat problém, proces, na který se potom vytvoří robot.
Já jsem se vlastně oslým můstkem dostal k tomu, co je klíčové pro jakoukoliv robotizaci.
Jasně.
Dostal jsem se oslým můstkem k tomu, že pro automatizaci musí být nejenom nadšení, ale musí být i lidské zdroje.
Mhm, jasně.
Tam... Lidským zdrojem se... pro mě může být i ten nositel myšlenky, který mi popíše ten daný problém. Může to být pro mě i ta autorita, která mě naučí něco dělat.
To je jenom, abych se v tom nestratil, protože v tom příjemném povídání vašem jsem chvilku hledal, kde je ta podstata, kde je ta myšlenka, ale samozřejmě rozumím tomu, že pokud chcete vy nastavit robota nebo chcete vytvořit robota, potřebujete někoho, kdo dokáže jednoznačně popsat ten proces, který se má zrobotizovat a ne jenom teda někoho z vyšší úrovně říct, pojďme robotizovat a tady něco pro nás připravte, ale potřebujete důsledně popsat věci, procesy, úkony, a který se potom musí přenést do toho softwaru, který to pak začne dělat automatizovaně.
Ano. Je to svým způsobem filozofie.
Mm-hmm.
Je to, my při našich workshopech, seminářích, při vzdělávání, které aplikujeme, tak všem našim potenciálním klientům nebo zájemcům vůbec o to téma robotizace pravidelně opakujeme, jak k ní přistoupit, co to očekávat, nebýt zbytečně velké očekávání, ale důležité je, abych já byl schopen popsat, co se má dělat, abych byl schopen dohlédnout důsledky toho, co se má dělat a zároveň jsem díky tomu i adeptem pro to, abych mohl sám pro sebe ve své firmě následně procesy robotizovat.
Je to, tam rychle napadá, je to o nastavení mysli těch lidí, kteří v tu chvilku chtějí kooperovat s těma robotama v té firmě a nebát se jich do určité míry. Nebát se toho, že mě nahradí, nebo nebát se toho, že jako najednou já tady nebudu potřeba, ale naopak hledat výhody v kooperaci s těma robotama.
Ano, jsou tři důvody, proč je jako cíl robotizace ve firmách. První, klasický cutting. Úspora na poli administrativní práce nebo pracovní síly. To je to, co nás v Handybotu nebaví. Druhá úroveň je zvýšení efektivity. Ideální. Předejít sezónním výkyvům, nebo připravit se na sezónní výkyvy. Mít stálý pevný tým, zafixovaný nějaký počet lidí, přijde sezónní výkyv a já už mám předpřipravené procesy, které pouštím a umožní mi, abych pojal to rozšířené penzum práce se stejným týmem. A to třetí, to nejhezčí, je zlepšení pracovního prostředí, snížení stresu. Představte si, že máte seniorní účetní Aničku, nejspolehlivější na světě. A Aničce můžete říct cokoliv, ona to zajistí. Ona je od rány, všechno domluví na finančáku, ona sprtne zákazníka, dá ho do latě a dál rozdělí práci v týmu. Jenže Aničce zároveň předáváte důvěrná data, která chcete, aby pravidelně zpracovávala. A teď ji zahltíte nějakým reportingem, nějakými novinkami, které se musí připravovat pro nové klienty, které čerstvě přebíráte. Anička pak bude nešťastná. Ona o to není o to, aby si organizovala práci. Ona je o to, že má v hlavě schopnost kombinovat a být pro klientská. A teď potřebujete takovému člověku něco uspořit. Mm-hmm. To znamená, tam je to zpříjemnění života. Zbavit tyto lidi rutinní činnosti, aby je nepředávali na nižší pozice, protože tam zase hrozí únik informací, je tam větší fluktuace, anebo by to ty lidi na nižších pozicích mohli vnímat, jakože opovrhujete to jejich pracovní pozicí. Víc a víc rutiny a já za 2 roky odejdu. Ne. S příjemněním pracovního prostředí.
Příjemněním pracovním. To je z těch tří téměř takový nejlépe znějící, jako říct to takhle zaměstnancům, nebo pojďme nastavovat roboty, protože vám chceme zpříjemnit pracovní prostředí, protože chceme, abyste se víc věnovali jiným aktivitám, co zní aktivitám, které mají přidanou hodnotu víc a odbourali administrativu, ale nebojte se, není to dopad na vaše vůbec jako třeba pracovní místo. Vy jste tady teďkon zmínil účetní. Tak já to jenom teďkon zdám do toho kontextu i toho, proč vlastně si tady takhle povídáme v rámci toho podcastu, protože se spolu potkáváme už nějakou dobu na různých konferencích, které se řekněme věnují tomu procesu digitalizace, automatizace, robotizace, účetní, potažmo daňové profese. Jak vašima očima ta robotizace v téhleté profesi teď vypadá, nebo vůbec jako to pronikání a ta penetrace mezi třeba účetní firmy a nastavování. Jak to vypadá vašima očima? Robotizují účetní kanceláře?
Ano a rády. A zase svět není černobílý, takže některé ano, některé ne. A lidi jsou různí. A já bych to přirovnal trochu k naší obchodní strategii. My nemáme aktivní obchodní strategii, nás si klienti vyhledávají. To znamená, že k nám přichází klienti, kteří mají zájem se něco o tom tématu dozvědět. My klienta nelovíme, k nám klient přichází, my mu dáme informace, on se rozhodne. Takže to je naše síto. A úplně stejně to funguje i u těch účetních. To znamená, oni se díky vašim konferencím dozvídají o možnostech, které mohou aplikovat v účetní praxi. My jim dáme na pár příkladech příklady užití, ale nemůžeme říct všechno, co se dá pomocí robotu dělat, protože musíme mluvit řečí účetní. Nemůžeme říct, že můžou dělat skladové příjemky. Mm-hmm. To je mi, to si pak budu říkat, takže tím jde dělat jenom skladová příjemka? Tam můžu dělat jenom sériový čísla? Ne. Můžu například. My nesmíme nastavit potenciálním uživatelům mantinely. My musíme jenom vzbudit fantazii. Mm-hmm. A na to je účetní praxe ideální. Dokonce bych řekl, že účetní všichni pochopili, celý podnikatelský svět pochopil, že účetní je jádro firmy. Tam se dozvíte všechno.
Děkuju, souhlas.
Dozvíte se spousty informací a jde tam tok, úplně všeho. Nejenom číselné informace, ale ano, informace ano. O tom, co se tak odehrává. Ovšem se musí účtovat ideálně.
Přesně tak, jo. Jakákoliv transakce a událost by měla projít účetnictvím.
Tak a ta, která neprojde, tak aspoň někdo zazní. Tak a vlastně účetní agenda je z našeho pohledu ideálním vzorkem pro to, aby i lidé z ostatních oddělení a ostatních firem dokázali, nebo oborů, si dokázali představit, na co se dá robotizace pomocí RPA uplatnit, aplikovat. A nechci, aby to vyznělo tak, že účetní jsou pro nás v České republice pokusné ovečky, to ne. Naopak vycházím z nějaké mé profesní praxe a vím, že v účetní agendě je velice mnoho drobných rutinních činností, na které si účetní zaslouží, aby se aplikovaly nějaké robotizační mechanismy. Jenom je důležité je přesvědčit reálně, že je možné to dělat vlastními interními silami. My máme účetní, které si konfigurují vlastní roboty. To je důkaz.
To jste řekl jste to velmi jemně, jako někteří mají takový názory, že řada té účetní agendy, nebo řekněme třeba půlka, je prostě nějaká rutina, která se opakuje měsíc co měsíc a dala by se vlastně automatizovat. A pak to další je nějaký to, ta metodika a potkávání nových transakcí, který prostě ten robot nemůže umět, protože to je prostě něco nového, je to něco nad interpretace, tak tam jste to řekl docela jemně, že to je jenom takový drobek. Ale jenom moje myšlenka, vy v sobě, nebo kdy jste se vy dostal k robotizaci? Protože vy jste tam někde v jádru nebo pradávno měl taky zkušenost vlastně s účetnictvím a vedením účetnictví. Takže jako, když mluvíte s účetním, tak to není o tom, že byste nemluvil s někým, jehož branži úplně neznáte.
To je pravda, ale já kolem účetní praxe víceméně, nebo účetní činnosti víceméně celou dobu jenom osciluju. Mm-hmm. Já mám sice účetní vzdělání, ale to neznamená, že jsem účetní. Já jsem prostě v životě neúčtoval. Jediné, co jsem dělal, bylo, že jsem měl na základě nějakého účetního vzdělání, které jsem potřeboval pro vykonávání další nějaké činnosti, tak jsem se zabýval finančním řízením ve firmě. A k tomu, abych se vůbec mohl dostat k finančnímu řízení ve firmě, tak to k tomu předběhl nějaký postupný řetězec podmínek, které jsem musel splnit a jedna z nich byla také získat si důvěru účetních. Té společnosti, kde jsem působil, byl jsem poměrně mladý, nebyl jsem zkušený, neměl jsem účetní vzdělání, museli mě vnímat jako autoritu. To jsem si všechno musel vypracovat a pak jsem mohl postupovat dál. Samozřejmě, že jsem poznal jejich útrapy, jejich strasti a tím pádem z toho můžu nějak čerpat.
Takže ta komunikace s nima teďkon, když si nastavují ty procesy nebo chtějí něco nastavit, tak to není tak, jako že byste úplně koukali do neznámého teda.
To určitě ne.
To určitě ne. To určitě ne. Ale otevřeli jsme jakoby tu branži té účetní profese, ale ty roboty i skrz Handybot nebo toho, co děláte, není jenom v té účetní branži.
Ne, je to v logistice, je to v obchodních firmách. Nemá to omezení. A když se mě někdo zeptá, co se může dělat robotem, tak já se vyhýbám odpovědi, robotem můžete dělat všechno. Jo, to je taková ta klasická obchodní odpověď, všechno. Je to pravda, na druhou stranu, robotem se dá dělat to, co popíšete. My zároveň říkáme v Handybotu, robot bude tak chytrý, jak ho popíšete. Robot je kus vás.
Tak chytrý, jak... Ale na rozdíl, teda ještě se vrátím zpátky k té umělé inteligenci. Ta, řekněme se, těma operacema a tomu penzum těch dat sama posouvá, teda, což robot nedělá.
Ne.
Robot prostě má status quo, tak jak je naprogramovaný, tak jak se mu zadá vstup na ten proces, tak prostě pak pracuje. V okamžiku, kdy se tam objeví něco nového, potřebujete ho přeprogramovat, když to řeknu, nastavit, donastavit, laicky. Zatímco ta umělá inteligence se učí. A posouvá se dál. Jak kooperujou tyhle ty dvě složky spolu?
A je strašně hezký to, co jste teď řekl. Řekl bych, že to je zásadní chyba na vnímání uplatnění robotizace v praxi. A jsem rád, že jste to řekl. A když na našich workshopech seznamujeme zájemce, a teď neříkám zájemce o koupi, ale zájemce o téma robotizace, s tím, a jaké nástroje lze aplikovat při robotizaci, tak říkáme, první nástroj je robotizační platforma. To je vlastně ten program, to je ten robot a teď si ho pojďme představit, že nemá prsty. Končí jenom někde v zápěstí. Toho robota my můžeme použít právě na ty rutinní činnosti. Logiku dáme dovnitř toho těla, máme nějaké směry, směr vstup nějaká aplikace, směr výstup nějaká aplikace, nějaké zdroje čtení webu a tak. Pak máme ale data, která potřebujeme přečíst a tím robotem bychom to nedokázali. Ten robot je totiž hloupý. On umí jenom brát a dávat. On potřebuje mít strukturovaná data. Jasně popsaná data. Musí vědět, kde ten údaj přesně získá. A pokud to neumí, tak na to musí použít nějaké jiné nástroje. A my říkáme, dalšími nástroji jsou technologie na úrovni umělé inteligence. Vytěžování dat z faktur. Nebo vytěžování informací z obrazu. Vytěžování informací z hlasu. To všechno jsou technologie, které není nutné nahrazovat přímo konfigurací uvnitř toho robota, ale je možné toho robota na tyto technologie napojit. Dalším nástrojem robotizace nebo toho robota je obsluhovaná aplikace. Proč? Já sice uhybám od tématu umělé inteligence k nějakému programu, ale náš účetní program, a teď já nevím, jaký používáte, ale prostě nějaký účetní program, je taky dostatečně chytrý. On mě přece umí upozornit na to, jestli náhodou nezadávám duplicitní doklad. On mě umí nějakým dialogem upozornit na to, že už tento variabilní symbol v účetnictví existuje. A co udělá ten robot? Jenom přečte tu hlášku a může pokračovat dál. Co jsem zajistil? Zajistil jsem to, že v robotovi nikde náhodou jako nedávám duplicitní seznamy toho, co jsem udělal, ale využívám schopnosti obsluhovaných aplikací. Tak, a to je ta cesta. No a poslední nástroj, který je k dispozici, je, že můžete opravdu monitorovat prostředí, uživatelské prostředí a lze dokonce monitorovat, který uživatel, kdy se přihlásí, jaké otevírá aplikace, jak dlouho v těch aplikacích je, jestli pracuje v nějakých souborech, jak dlouho v nich pracuje, jestli tam provádí nějaké změny, jestli hýbe myší, jestli plíše na klávesnici. Všechna tato data se dají ze sítě číst a můžete tak jednoduše identifikovat oddělení nebo pracovní místa, kde se zřejmě hodně pracuje a na to se pak zaměříte při identifikaci procesů vhodných pro robotizaci. Tak, to je.
Není jednoduchý úplně sbírat všechny ty myšlenky, které tam říkáte, jako se to poskládávat, to jenom. A v zásadě je to o nějaké kooperaci. Abych se vrátil i k jádru té původní jakoby, otázky robotizace, umělá inteligence, prostě nějaká kooperace těch dvou složek, platform. Je to tak?
Určitě. Je to kooperace a je to hledání vlastně toho propojení. Zbytečně nedělat v těch robotech něco, co je jinde.
Řekněme, že nevyužívám robota, chtěl bych ho využívat na něco. Jaká je ideální cesta k tomu, jak, řekněme, robota mít? Mm-hmm. Začít se zajímat o tom, co to vůbec je?
Určitě. A já bych začal tak, že bych šel na workshop od Handybotu.
Bez sporu.
A nebo na seminář komory certifikovaných.
A následně, protože zároveň rozumím tomu, že jeden přístup je, že si se s někým domluvím, popíšu procesy a někdo mi vytvoří robota a naimplementuje ho. Zároveň jsme se spolu bavili ještě před tím, že je fajn, když se někdo dostane do takové roviny, že si začíná umí si ty roboty vlastně vytvářet s nějakou podporou třeba. To znamená, jaká je ta další jakoby implementační fáze toho mít robota na něco?
Mm-hmm. A dnešní doba spěje k tomu, že všichni jenom slyšíme, že jsou dostupné nástroje, že probíhá nějaká automatizace, že probíhá robotizace, že je digitalizované účetnictví, nebo že budeme mít účetnictví 2021 nebo 21. století. Pardon.
O tom si povídáme takový dva roky, nebo Bůh ví, já jsem zašel do nějaké historie, možná tak rok 2017, kdy jsme dělali nějaký první workshop, kde vy jste taky byl, kdy to začínalo rezonovat tady těma termínama. Že?
Přesně. A teď na těch posledních seminářích komory se vlastně dozvídáme, že už účetní využívají různé technologie a teď vlastně už nevědí, nebo se spíš potřebují dozvědět, jak s těmi digitalizovanými dokumenty dále nakládat, mm-hmm. jak je archivovat, že jsou nějaké důsledky, dopady. A u těch robotů je zajímavý, že oni vlastně nikdy nestratí tu svoji budoucí roli. Oni mají pořád budoucnost.
Mm-hmm.
Oni, i když budete mít šikovně zautomatizovaný přenášení z vytěžovací technologie do účetního softwaru, že už to pak nebude ani tím robotem, že už budou konektory, jak se říká,
ano.
Tak najednou přijde další činnost, kterou musíte dělat. Máte digitalizované faktury v PDF-ku, potřebujete archivovat. Teď je potřebujete do něčeho zabalit v uvozovkách a dát jim časový razítko. A to bude dělat člověk?
Ne, může to dělat robot.
Může to dělat robot. Váš robot, kterýho si za 5 minut nakonfigurujete.
To znamená, teď trošku jako věc, která občas rezonuje, že vytěžování už je něco starého, nebo že umíme, protože prostě umíme zpracovávat ty doklady a nebo směrujeme bez toho, aniž bychom něco vytěžovali. Ale ten robot tu svoji úlohu prostě nemusí ztratit.
Ne.
To znamená, tím chci jakoby říct, že tak, jak to i vnímám, tak prostě byl nějaký boom, pojďme vytěžovat data. Vytěžujeme, řada firm to dělá, má to naimplementováno. Někteří se o to stále ještě zajímají a chtějí to, ale je to taková jakoby aktivita a činnost, která možná bude přeměněna v něco jiného a nebudeme vytěžovat. Ale ten robot tady bude.
Přesně tak. Jenom ho využijem na něco jiného. Tak a teď si pojďme říct vlastně, jak se k tomu ta účetní dostane. Mm-hmm. To byl vlastně původní dotaz od vás a já jsem zase osciloval někde jinde.
Vždycky trošku utečete. Ale přesně no, ta otázka je, jak to, že se uvnitř firmy v zásadě rozhodnu, že bych nějakou robotizaci chtěl v zásadě udělat, tak jak další kroky
u nás,
tím směrem jít?
U nás předpokládáme, že nemáte zkušenost s robotizací. Takže je důležité ukázat na nějakém vzorku, jak to vlastně vypadá. Ten software, ten robot je vlastně do budoucna, to znamená, že je to váš nový zaměstnanec. Je to nainstalovaná softwarová licence na nějakém počítači a obsluhuje ho. Kdo obsluhuje ten počítač běžně, je to nějaký zaměstnanec, takže teď ho můžete vnímat jako zaměstnance. No a nakonfiguruje se do něj první proces, nějaký jednodušší. A teď si budete jako firma zvykat na to, že vám tam běží nějaký proces. Dokonce mu dáte jméno. Jsou firmy, které mu dají Emil nebo Karel, různý. A dokonce mají i zahraniční jména, to už nebudu radši říkat.
Každopádně je to jeden robot, do kterého se potom konfigurují různý procesy.
Ano, přesně tak.
Není to X robotů, ale řekněme, že to je jeden robot, jeden software, do kterého umím nakonfigurovat různé procesy, které pak automatizují ty činnosti.
Říkáte to správně, terminologicky úplně přesně. Robot je ta licence, to je ten jeden program, do kterého dáváte ty různé procesy, konfigurujete v něm ty různé procesy. Čím více procesů on umí zpracovat, to jsou vlastně ty schopnosti toho uživatele. Že tímhle způsobem vy nachytříte toho robota a on dělá spoustu činností.
Já to asi takhle zdůrazňuji právě z toho důvodu, protože jak jsme říkali, že jakoby robot mi nezanikne, tak vlastně já ho mám ten software, mám tu licenci, možná mi může zaniknout ten proces, ta aktivita, kterou dělám teď nějakou dobu zpátky, protože třeba ten proces už není důležitý, nebo jsme ho přebyli nějakou jinou aktivitou, ale využiju ho a nastavím a nakonfiguruji si do něho nový proces.
Ano.
A tím má pro mě udržitelnou hodnotu do budoucna.
To je to, říkáte to perfektně. Asi budeme potřebovat obchodníka.
Děkuju. Myslím si, že na sales nejsou. Já radši to účetnictví. A ten výklad a tu metodiku. Ale ještě se tam vrátím k jedné otázce, jenom aby nezapadal. Jak vy jste se k těm robotům dostal, vy osobně?
Mm-hmm.
Protože úplně pradávno jsou vaše činnosti spojené ještě před nějakým tím finančním řízením právě s nákupem.
Ano.
S oblastí nákupu v podnikách.
Než jsem se měl, tak jsem přemýšlel, co všechno řeknu.
A zároveň někdy na svých webových stránkách máte poznamenáno, že působí v IT asi 23 let.
Ano. Já jsem vlastně po vojně vystřídal strašně moc zaměstnání a při aplikaci robotizace vlastně říkám, že jsem si prošel školou života, používám selský rozum a úplně stejně chci i od mého protějšku, to znamená toho zákazníka nebo uživatele procesu, chce, aby používal selský rozum. Proto je pro mě jako protějšek důležitý ten člověk, který tu činnost dělá. A takových lidí já si vážím. Zároveň razím ještě jednu myšlenku, že i na podřadnou činnost by se ideálně měli využívat lidi, kteří mají více schopností, větší schopnosti. Protože do té rutinní běžné činnosti promítnou i ty další mají schopnost kombinovat a představit si důsledky, které mohou být.
A možná tu činnost posunou dát. Posunou dál.
Ani nemusí, ale udělají ji dobře. a dokážou přemýšlet v návaznosti na další kolegy, aby převzali dobře práci, dobře ji zpracovali a správně ji předali. Aby dokázali pochopit to, co dělají, proč to dělají. To je strašně důležité. A v té mé předchozí praxi jsem si od rozvozu uzenin, od správce zámku, od prodeje kancelářské techniky přes prodejce účetního a skladového softwaru, a přes prodej internetu a sponsoring a jsem se postupně dostal k člověkovi, kterého zaujala myšlenka dělat inteligentní nebo moderní byty, které využívají moderní technologie. Dostali jsme se k tomu, že jsme získali bytový objekt, který měl být napojený na celý na internet, v každém bytě set-top box, nákupy přes internet, něco, co jsme neznali. Konektivita, ideální místo, všechno jsme měli. Takže jsme měli připravenou bytovou jednotku budoucnosti, teď je to normální a tam jsme byli, já nevím, rok, tisíce. Úžasný. 20 let zpátky.
No to je, no.
To byla vlastně technologická firma, která zároveň rozvíjela nějaké další činnosti. Tady ten projekt, můžu říct, že já jsem smolář, od podstaty jsem smolář, tenhle ten projekt padnul a nabídla se jiná činnost, kterou bych se zabýval. A dostal jsem jako pobídku rozjet nákupní oddělení, nebylo tam vůbec nic. Nebyl ani software pořádně skladový, nic. Lidi, nic. Takže jsem čerpal z toho, co bylo předtím. Měl jsem zkušenosti z prodeje účetního softwaru, skladového softwaru. Měl jsem předtím zkušenosti z prodeje nějaké kancelářské techniky. Takže nějaká jako logika, co všechno by se mělo evidovat, jak, tak tam nějaká byla. No. Přesto jsem se překlenul, vystavil jsem dokonce nejenom ten nákup hardwaru, vystavil jsem servisní oddělení, zajistilo se to nějakým backgroundem, to znamená nastavení účetního softwaru, skladového softwaru. Pak už byl jenom zlomek k tomu, že bylo potřeba nejenom konfigurovat nějaký složitý hardwareový konfigurace, ale bylo potřeba i profinancovat zakázky, které se dodávaly zákazníkům. Ta schopnost se tam nějak ukázala, nějak objevila, takže jsem byl schopen profinancovávat závazky společnosti. Pak už nebylo daleko, aby si mě všimnul majitel společnosti a nabídnul mi, jestli bych náhodou nechtěl jít finančně řídit jeho společnosti, ale podmínkou byly právě ty účetní agendy, které jsem nedělal. Ale uměl jsem s účetními už dávno mluvit. No, dokázal jsem rozklíčovat podklady a mluvil jsem jejich řečí. Tak a to bylo celý.
A prostě postupnou cestou, pestrá cesta teda, jedna poznámka, pestrá cesta, a postupnou cestou postupně až k robotům, který teda teď konc od toho roku 2017 běží.
Jo, děkuju. A tím, jak jsem říkal, že jsem smolář,
ano.
Tak já jsem víceméně denodenní smolář. Já mám jednu smůlu za druhou. A díky tomu, že mám jednu smůlu za druhou, tak jsou potom okamžiky, kdy mám extra štěstí. Takže na strategické věci mám extra štěstí. A stala se taková věc, že i ty firmy, kde jsem působil, tak byl zase ten klasický podnikatelský zlom. Všechno padlo a hledalo se nový uplatnění. Našel jsem člověka, s kterým jsem se setkal dřív, ještě když se dělal sponsoring, kdy jsme pro jeden kulturní dům, Palace Akropolis, připravovali web. V té době nebyly ideálně weby, všechny byly statický, ale nikdo neměl panoramatickou prohlídku interiéru. A já jsem po těch 20 letech potkal člověka, který pro mě tu panoramatickou prohlídku dělal. On kvůli tomu koupil nějaký software v Americe, nafotil to a my jsme měli krásně všechny ty fresky, které dělal uvnitř Franta Skála, tak jsme měli nafocený na web. A měli jsme geniální web pro Akropoli. A potkal jsem tohletoho člověka, on programoval. Dřív už programoval, teď byl šéf programátorů v nějaký firmě. A říkal, pojď k nám. Jo? Dobře. A co potřebuješ? Hledám analytika. No, to jsem nedělal, ale mám zkušenost s finančním řízením, mám zkušenost s řízením více firem. A OK, šel jsem tam do té firmy, z analytika se stal projekt manažer. Projekt manažer v softwarové firmě. Za mě to je nejtěžší disciplína, jaká může být. Projekt manažer obecně otloukánek. Ten nikdy nepřijde s dobrou zprávou. Když jsem byl finančák, neměl jsem rád projekt manažery. Jenom posouvali termíny a utráceli.
A najednou jste byl vyhorali.
A najednou jsem byl vyhorali. Byla to moje nejtěžší a nejdůležitější životní zkušenost, bych řekl. Dali mi takovou důvěru, že jsem mohl řídit projekty jak u komerčních klientů, u jejich největších, tak i u největšího státního klienta. A zkušenosti, které jsem tam načerpal, mě natolik posunuly, že když jsem po nějakých 2 letech potkal starého známého, který říkal, hele, když tě to tam nebude bavit, mám ti hodit laso? A on se zabýval robotizací. A říkal jsem, ano, hoď mi laso. A zdárně jsem tam u toho zaměstnavatele dokončil softwarové projekty a přešel jsem. Tam jsem se seznámil s robotizací jako takovou, byla nějaká vstupní podmínka, za 2 měsíce se seznámit se 3 robotizačními platformami, které jsou k dispozici. Upozorňuji, neuměl jsem programovat, to stačí.
No vzhledem k tomu, že jsme říkali, že robot je software, který je potřeba vytvořit.
A najednou i v těch robotizačních platformách je podmínka jako dodržovat nějaký programatický znalosti a tak. Takže za 2 měsíce jsem dohnal něco, co jsem v životě nedělal a od té doby jsem vlastně jenom trénoval. Po nějakém roce jsme založili společně s mojí sestrou a ještě s naším společníkem společnost Handybot, která už ale čerpala ze zkušeností, které jsem měl a aplikovali
jsme. Ale Handybot, jakoby v roli Handybota nejste smolař určitě. Tam
musím říct, že ne.
Tam se... ještě na závěr, jenom krátká si otázka. Název Handybot. Bot je slovíčko v souvislosti s těma robotama, že jo?
Určitě.
A Handybot? Kapesní nějaký? Nebo...
Ne, Handy je braný jako Já jsem chtěl do toho jména promítnout ruce, jakože chytré ruce nebo něco takového. Mm-hmm. Ale on vlastně ten význam je nejenom ruce, ale taky chytrý, šikovný, handy, zručný, mm-hmm. handybot. Dokonce se nám povedlo ten název dostat mezi naše uživatele tak daleko pod kůži, že našim robotům říkají, že jsou to handyboti.
No, tak to je krásný.
Ideální.
Michale, jak se vám daří v robotizaci a nejenom ve vytváření těch robotů, ale samozřejmě i v edukaci toho prostředí a těch lidí, kteří ty roboty chtějí využívat. Což si myslím, že je velmi důležitý.
Děkuju.
A díky moc za rozhovor.
Díky moc za pozvání.
A to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve videoverzi na YouTube. Díky moc. Mějte se fajn.